ሀገራት አፍሪካ አብሽዕን 1960 ዓመታት ናጽነተንን ሉዓላውነተንን ካብዘረጋ ግጻን ነጆ አፍሪካ ብናይ ተፈጥሮ ሀብት ዝተዓደለት ወንን ተኾነት ሕጅ ወን ልክዕ ከም ትቅድሚ ናጽነት ዝነበረ ህዝባ ናይ ዓመፅን ራዕደን ስደትን መከራን ኣደዳ ከም ዝኾነ ኣብ ጫድ ናይ ዱባ ሊቀ ጳጳስ ብፁ ኣቡነ ሚሸል ሮሶ ገሊፆም ኣብታ ክፍለ ዓለም ብኢድ ኣታውነትን ብምትሕብባር ናይ ገለገለ ሃገራት ኣፍሪካ መንግስታትን ናይ ከባቢ ቤት ምክሪ ምሕዳራትን ዝለዓዓሉ ህውከትን ዝፍፀሙ ምዝመዛ ሃብቲ ተፈጥሮ ነዛ ክፍለ ዓለም ናብ ዝኸፍአ ውጥረትን ድኽነትን ይድርኻ ኣሎ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ንህዝቢ ኣፍሪካ ከይሓሰብካን ጎደና መዕባልኡ ከይኣመትካን ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካ ዝፍፀም ምዝመዛ ሃብቲ ተፈጥሮ ክውገድ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎትን ከመልክት ተፈጥሮኣዊ ሃብትታታ ዕድልን ፀጋን ክነሱ መርገም ኮይኑ ዝሕሰበሉ እዋን በፂሒና ኣሎና ቢሎም ስለዚ ናይታ ክፍለ ዓለም ናይ ተፈጥሮ ፀጋታት ንኣፍሪካን ህዝባን መዕባለ መጋበርያ ክውዕል ምፅዓር ስደትን መከራን ዘወግድ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ኤውሮፓ በቶም ካብ ኣፍሪካ በረኻን ምድረ በዳን ባሕርን እናቋረፁ ውሕዙ ስደተኛታት ምክንያት ዝተኣታተው ዝበሃሉ ብናይ ኤውሮፓ መንግስታትን ናይ ፖለቲካ መድረኻት ዝንገሩ ማሕበራዊ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ተርእዮታት መሰረታዊ ፍትሒ ክረክብ ዝገብር እውን ምዃኑ ብፁእ ኣቡነ ሮሶ ከም ዘመልከቱ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ይሕብር ናይ ኣፍሪካ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ንናይ ኣፍሪካ ምዕባለ ክውዕል ኣብ ዝብል ዕላማ ንኣፍሪካ ምድጋፍ ኣፍሪካ ካብ ድኽነትን መከራን ክትላቐቕ ዝድርኻ መሰረታዊ መደብ ምዕባለ ምዃኑ ብፁእ ኣቡነ ሮሶ ገሊፆም ህዝባ ካብ ድኽነት ዘላቐቕን ስእነት ስራሕ ዘወግድን ናይ ህንፀትን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳኔ ዘረጋግፅን ብሓፈሻዊ መሰረት ሰላምን ምርግጋእን ምዕባልን እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ